Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2017 នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ប្រឈមមុខជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ស្ដីពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនអំពាវនាវឲ្យមានការបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រទេសនានាបានអនុម័តសន្ធិសញ្ញាការហាមឃាត់ប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកកសែត២រូបរបស់ The Cambodia Daily ត្រូវបានតុលាការកោះហៅជាលើកទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងការយកព័ត៌មានការបោះឆ្នោតនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបញ្ឈប់ច្បាប់ការងារបន្ទាប់ពីការតវ៉ាប្រឆាំងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានគាបសង្កត់ប្រធានាធិបតី Vladimir Putin នៃប្រទេសរុស្ស៊ីស្ដីពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅនៅឯជំនួបទល់មុខគ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Rex Tillerson លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Rex Tillerson បានមានប្រសាសន៍ថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Putin បានបដិសេធពីការពាក់ព័ន្ធរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមេដឹកនាំទាំងពីរបានធ្វើការសន្ទនាគ្នាយ៉ាងយូរលើប្រធានបទនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Rex Tillerson បានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានបន្ទាប់ពីជំនួបរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរដែលបានគ្របដណ្ដប់ជំនួបក្នុងទីក្រុង Hamburg នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់របស់មេដឹកនាំចំនួន20ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកថាប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានសង្កត់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Putin ជាច្រើនដងចំពោះការពាក់ព័ន្ធរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Sergey Lavrov រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីដែលបានចូលរួមក្នុងជំនួបនេះដែរក្រោយមកបាននិយាយថាប្រធានាធិបតី Donald Trump បានសុខចិត្តទទួលយកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Putin ថាប្រទេសរុស្ស៊ីមិនបានជឿជាក់ក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Rex Tillerson បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាមេដឹកនាំទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាបន្តការពិភាក្សាដោយមានគោលបំណងការពារនៃការតាំងចិត្តពីរុស្ស៊ីថាមិនជឿជាក់ក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអនាគតមេដឹកនាំមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញជំរុញឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិបង្កើនការអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីការបាញ់បង្ហោះកំជ្រួចអន្តរទ្វីបរបស់ប្រទេសនោះកាលពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដាមកនេះពួកមេដឹកនាំទាំង3ប្រទេសកំពុងសុំអន្តរាគមន៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិអនុវត្តជាបន្ទាន់នៅសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មកូរ៉េខាងជើងនេះតាមកិច្ចសន្ទនាដែលបានធ្វើឡើងរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ប្រធានាធិបតី Moon Jae-in នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងលោក Shinzo Abe នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជប៉ុននៅឯសន្និសីទកម្ពុជា G20 នៅក្នុងទីក្រុង Hamburg នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មេដឹកនាំទាំង3បានបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវការតាំងចិត្តរបស់ពួកអូឡូកដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយពួកអូឡូកក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រទេសនានាដែលមានព្រំដែនជាមួយកូរ៉េខាងជើងឲ្យជួយជំរុញកូរ៉េខាងជើងបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងប្រទេសផ្សេងៗទៀតហើយនឹងបញ្ឈប់កម្មវិធីកម្ចួយបាលីស្ទីករបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងនេះយោងទៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជំនួបនេះកើតមានឡើង2ថ្ងៃ ក្រោយពីលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនីគីហាលីប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាការសាកល្បងកំជួយមីស៊ីរបស់កូរ៉េខាងជើងមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យមានដំណោះស្រាយខាងការទូតភ្លាមៗទេហើយលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស្នើការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងប្រទេសនោះក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះសន្និសីទរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការហាមឃាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរកាលពីថ្ងៃសុក្រក៏ប៉ុន្តែមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរទាំង9របស់ពិភពលោកបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមដំណើរការនោះដែលបានធ្វើឲ្យមានភាពមិនទៅសង្ស័យសន្ធិសញ្ញានោះបានអនុម័តដោយប្រទេសចំនួន122ដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្រដែលមានប្រទេសហូឡង់បានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនិងប្រទេសសិង្ហបុរីបានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិសន្ធិសញ្ញានោះបានទទួលការស្វាគមន៍និងមានការទះដៃអបអសាទរយ៉ាងយូរហើយនឹងងើបឈរទះដៃអបអសាទរដោយពួកប្រតិភូសន្ធិសញ្ញានោះហាមឃាត់រដ្ឋនានាដែលបានចុះហត្ថលេខានិងផ្ដល់សច្ចានុម័តមិនឲ្យអភិវឌ្ឍសាកល្បងផលិតទទួលឬមានស្តុកទុកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឬឧបករណ៍គ្រឿងផ្ទុះនុយក្លេអ៊ែរផ្សេងទៀតសន្ធិសញ្ញានោះក៏ហាមឃាត់ភាគីដែលជារដ្ឋនានាមិនឲ្យប្រើប្រាស់ឬគំរាមកំហែងប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរឬឧបករណ៍គ្រឿងផ្ទុះនុយក្លេអ៊ែរសន្ធិសញ្ញានោះនឹងចូលជាធរមាននៅពេលដែលរដ្ឋចំនួន50ចុះហត្ថលេខានិងផ្ដល់សច្ចានុម័តលើសន្ធិសញ្ញានោះលោកវ៉ៃហ្គូមេសឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសកូស្តារីកានិងជាប្រធានសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានចរចាសន្ធិសញ្ញានោះបានមានប្រសាសន៍ថាសន្ធិសញ្ញានោះជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់មនុស្សជាតិការអនុម័តសន្ធិសញ្ញានោះកើតមានឡើងក្នុងសប្តាហ៍ទី1ដែលការតានតឹងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានរៀលដាលនៅអូបទ្វីកូរ៉េដែលសង្កត់ពីភាពបន្ទាន់នៃបញ្ហានោះសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតការងារខ្លាំងដោយមានចំនួន 222,000 ខណៈដែលអត្រាគ្មានការងារធ្វើបានកើនបន្តិចគឺ4កណ្ដក់សញ្ញា 4% របាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រពីក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញពីការពីប្រាក់ឈ្នួលបានកើនឡើងចំនួន2កណ្ដក់សញ្ញា 5% កាលពីខែមិថុនាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីមួយឆ្នាំមុនពួកអ្នកវិភាគបានហៅការលូតលាស់ខាងការងារនេះជាការសង្កត់ចិត្តមួយពួកសេវិទូបាននិយាយថានៅពេលដែលការជួលមនុស្សធ្វើការកើនឡើងនិយោជកជាទូទៅត្រូវដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដើម្បីទាក់ទាញមនុស្សនិងរក្សាកម្មករល្អល្អក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានត្អូញត្អែរថាពួកគេមិនបានទទួលកម្មករមានចំនួនជំនាញដែលខ្លួនចង់បានក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់នេះប្រាក់ឈ្នួលបានឡើងបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះលោកណារីម៉ែនបារាវេសប្រធានសេវិទូរបស់ក្រុមហ៊ុនព័ត៌មានសកលឬ IHS និយាយថាការកើនឡើងប្រាក់ឈ្នួលនឹងប្រហែលកើតមានឡើងនៅឆ្នាំក្រោយនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចបង្កើតការងារពី 150,000 ទៅ 180,000 ការងារក្នុងមួយខែលោកហ្វុកឈើសេវិទូនៃធនាគារ PNC និយាយថានិយោជកនឹងដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនៅពេលដែលពួកគេមានការកាន់តែពិបាកឡើងដើម្បីទាក់ទាញកម្មករល្អល្អនោះប៉ូលីសទួគីបានឃុំឃាំងមនុស្ស29នាក់ដែលសង្ស័យពីការចូលរួមជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបន្ទាប់ពីការវាយឆ្មក់នៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ប្រទេសទួគីការវាយឆ្មក់នេះបានកើតមានឡើងទើបតែ2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីប៉ូលីសទួគីបានឃុំខ្លួនជនសង្ស័យជាពួកជនសកម្មយុទ្ធ6នាក់ពីការរៀបចំផែនការវាយប្រហារទៅលើការដើរក្បួនប្រឆាំងតវ៉ាមួយដែលដឹកនាំដោយលោកខាម៉ាល់ឃីលីដារូគ្លូមេដឹកនាំរបស់ក្រុមប្រឆាំង
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកសារព័ត៌មាន2រូបរបស់កាសែត The Cambodia Daily ត្រូវបានតុលាការខេត្តរតនគិរីកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺជាលើកទី2បន្ទាប់ពីពួកគេមិនបានចូលបំភ្លឺតាមការកោះហៅលើកទី1កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅក ការកោះហៅអ្នកកាសែតឲ្យចូលឆ្លើយបំភ្លឺនៅតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងការសួរសំណួរទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពីការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញខាងសារព័ត៌មានលើកឡើងថានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មានកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រីការឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងខេត្តរតនគិរីចេញនៃការកោះជាលើកទី2ដល់អ្នកសារព័ត៌មានកាសែត The Cambodia Daily ចំនួន2រូបឲ្យចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ពីការញុះញង់និងគំរាមកំហែងអ្នកបោះឆ្នោតកាលពីពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កន្លងទៅនេះមកតាមការលើកឡើងរបស់ព្រះអញ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីលោកជាពេជ្រព្រះអញ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកបានចេញដីកាជាលើកទី2កាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាដោយកោះហៅអ្នកសារព័ត៌មានរបស់កាសែត The Cambodia Daily ទាំង2រូបឲ្យចូលឆ្លើយបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាខាងមុខលោកបន្ថែមថាលោកបានចេញដីកាកោះហៅឲ្យអ្នកកាសែតទាំង2រូបនោះចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាម្ដងរួចមកហើយប៉ុន្តែលោកថាអ្នកទាំង2នោះមិនបានចូលឆ្លើយបំភ្លឺតាមការកោះហៅលោកជាពេជ្រមិនបានបញ្ជាក់ថាតុលាការនឹងមានចំណាត់ការបែបណាជាបន្តប្រសិនបើអ្នកកាសែតទាំង2រូបនោះមិនចូលបំភ្លឺជាលើកទី2នោះទេដោយលោកគ្រាន់តែប្រាប់ថា
បើសិនមកមានព័ត៌មានណាមួយដែលគាត់ថាគាត់បានទទួលមានផ្សាយណាគាត់ទទួលហើយគាត់មកជាគាត់មិនបានចូលបំភ្លឺទៅតាមការកោះហៅរបស់តំណាងអាយការទេអានោះលទ្ធផលនៃចំណាត់ការបន្តខ្ញុំមិនទាន់ជៀបជួនបានទេព្រោះមិនទាន់គិតដល់ចំណុចហ្នឹងណា
កាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភានេះពលគឺមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4អ្នកសារព័ត៌មាន2រូបរបស់កាសែត The Cambodia Daily រួមមានលោក Zombo Peter ជនជាតិកាណាដានិងលោកអូនភៀបបានដើរសួរប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកអូយ៉ាដៃខេត្តរតនគិរីអំពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ថាតើពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាននោះបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកមួយណាកាលពីឆ្នាំ2012បន្ទាប់ពីការសួរនាំរបស់អ្នកកាសែតទាំង2រូបនោះបណ្ដឹងមួយពីមេឃុំនិងពលរដ្ឋនៅឃុំប៉ាតេត្រូវបានដាក់ទៅកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកអូយ៉ាដៃកាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាពាក្យបណ្ដឹងបានចោទថាសកម្មភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានទាំង2រូបគឺផ្ទុយពីច្បាប់បោះឆ្នោតដែលកំណត់ដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហកថាកោជោប VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីអ្នកកាសែត The Cambodia Daily និងអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងស្ថាប័នព័ត៌មានរបស់ពួកគេបានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះអត្ថបទជាភាសាអង់គ្លេសរបស់កាសែត The Cambodia Daily ចេញនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះផ្សាយថាការិយាល័យកាសែត The Cambodia Daily ទទួលបានដីកាមួយពីតុលាការខេត្តរតនគិរីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដែលមានព្រះអញ្ញាឈ្មោះជាពេជ្រក៏ហៅឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ពួកគេ2រូបចូលឆ្លើយបំភ្លឺនៅតុលាការនាថ្ងៃទី20ខែកក្កដានេះអ្នកចាត់ការទូតនៃកាសែត The Cambodia Daily លោក Douglas Steele ត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីក្នុងអត្ថបទដដែលថាពួកយើងជាការពិតនឹងទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងព្រះអញ្ញានិងបញ្ចេញយោបល់ជាសាធារណៈនៅពេលដ៏សមស្របមួយយោងតាមបណ្ដឹងដែលគេចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គមនៃចុងខែឧសភាឲ្យដឹងថាបណ្ដឹងចុះថ្ងៃទី22ខែឧសភាមេឃុំប៉ាតេលោករមាមយូតមកពីគណៈបកសំរងស៊ីនិងអ្នកភូមិឈ្មោះសេវប៊ុននិងបរិះម្នាក់ទៀតឈ្មោះរចំយេរស់នៅក្នុងឃុំនេះបានចោទអ្នកយកព័ត៌មានទាំង2អ្នករបស់កាសែត The Cambodia Daily គឺលោក Zombo Peter និងលោកអូនភៀបពីបាត់ញុះញង់ឲ្យគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនិងរំលោភសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចតាមរយៈការសួរសំណួរថាតើប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណានៅក្នុងឆ្នាំ2012ឃុំប៉ាតេគឺជាឃុំតែមួយគត់នៅក្នុងខេត្តរតនគិរីដែលគណៈបកប្រឆាំងបានឈ្នះធ្វើជាមេឃុំកាលពី5ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4កាលពីពេលថ្មីៗនេះឃុំប៉ាតេត្រូវបានមេឃុំថ្មីរបស់គណៈបកកាន់អំណាចដែលជាអតីតមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបដែលបានយកបានមកគ្រប់គ្រងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមានករណីប្តឹងអ្នកកាសែតទាំង2រូបនោះលោកខៀវកញ្ញារិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងព័ត៌មានបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅរូបថតនិងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកកាសែត The Cambodia Daily ម្នាក់គឺលោក Zombo Peter ក្រោយការបង្ហោះរបស់លោកខៀវកញ្ញារិទ្ធក្លឹបអ្នកកាសែតបរទេសនៅកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយថ្កោលទោសការបង្ហោះអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកកាសែតបរទេសរបស់កាសែត The Cambodia Daily លើបណ្ដាញសង្គម Facebookក្លឹបអ្នកកាសែតបរទេសនៅកម្ពុជាបានទទូចឲ្យមានការលុបចោលនូវព័ត៌មានទាំងនោះពីប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយលើកឡើងថាការបង្ហោះរបស់លោកខៀវកញ្ញារិទ្ធនេះអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់និងធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះដល់អ្នកកាសែតបានលោកខៀវកញ្ញារិទ្ធក្រោយមកបានលុបចោលការបង្ហោះនោះពាក់ព័ន្ធនឹងករណីប្តឹងអ្នកកាសែតដែលបានសួរសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនេះលោកមឿនឈិនណារិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មានមានសិទ្ធិក្នុងការសួរព័ត៌មានគ្រប់បែបយ៉ាងស្របតាមច្បាប់ប្រតិធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់អន្តរជាតិលោកបន្ថែមថា អ្នកសារព័ត៌មានអាចត្រូវប្រឈមមុខច្បាប់លុះត្រាតែសំណួរដែលពួកគេសួរគឺជាសំណួរដែលមានលក្ខណៈចាប់បង្ខំឬគំរាមកំហែងផ្សេង
ៗការសួរសំណួរគឺជាអាជីពមួយរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហើយត្រង់ថាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគាត់ឆ្លើយមិនឆ្លើយនោះជាសិទ្ធិរបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាហាក់ដូចជាការចោទប្រកាន់របស់អ្នកភូមិនោះដូចជាធ្ងន់ធ្ងរពេកព្រោះអីបើសិនគាត់តែសួរព័ត៌មានទូទៅទោះបីសួរព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីក៏ដោយក្នុងសុនទីជាអ្នកសារព័ត៌មានមិនគួរមានទោសទេមិនគួរត្រូវបានតុលាការកោះហៅទៅសាកសួរអញ្ចឹងទេ
លោកមឿនជិនរិទ្ធបន្ថែមថាការកោះហៅអ្នកសារព័ត៌មានទៅសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិជាទូទៅកាសែត The Cambodia Daily គឺជាស្ថាប័នព័ត៌មានបោះពុម្ពផ្សាយជាភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសជិត30ឆ្នាំមកហើយជារឿយៗកាសែតនេះបានរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើភាពអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលអ្នកសារព័ត៌មានរបស់កាសែត The Cambodia Daily រងការចោទប្រកាន់ពីតុលាការដែលគេដឹងថាមានភាពជិតដិតជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2 លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលយោធាប្រទេសថៃត្រូវបានបង្ខំចិត្តផ្ដល់ពេលបន្ថែម6ខែទៀតសម្រាប់ច្បាប់ការងារចំណាក់ស្រុកថ្មីដែលមានការពិន័យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការភ័យស្លន់ស្លោក្នុងចំណោមក្រុមកម្មករនិងនិយោជកលោក Ron Corbin អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពលកម្មរបស់ជនចំណាក់ស្រុកមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសថៃដោយមានកម្មកររហូតដល់2,700,000នាក់មកពីប្រទេសជិតខាងគឺមីយ៉ាន់ម៉ាលាវនិងកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេសាទសំណង់កសិកម្មហើយនិងវិស័យផ្សេងៗទៀតក៏ប៉ុន្តែកិច្ចច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាបានធ្វើឡើងដោយគ្មានការពិគ្រោះជាសាធារណៈជាមួយពួកកម្មករសហជីពនិយោជកក្រឹតច្បាប់នេះបាននាំឲ្យពួកកម្មករប្រញាប់ប្រញាល់វិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនវិញហើយបានធ្វើឲ្យចំណតរថយន្តនិងចំណតឆែកឆេរតាមព្រំដែនពោពេញទៅដោយមនុស្សក្រឹតច្បាប់នោះជាផ្នែកមួយនៃការខំប្រឹងប្រែងរបស់ថៃដើម្បីត្រួតពិនិត្យពលកម្មគ្មានការត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងប្រទេសដែលចាប់ផ្ដើមពីនៃយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររួមមានការដាក់គុកនិងពីនៃកម្មករគ្មានកដាស្នាមរហូតដល់ប្រាក់ $2,700 ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មករចំណាក់ស្រុកក្នុងម្នាក់ៗមានប្រហែល$200ក្នុងមួយខែតែប៉ុណ្ណោះនិយោជកក៏ជាទីដៅដែរដោយមានការផាកពិន័យជាង $23,000សម្រាប់កម្មករខុសច្បាប់ម្នាក់ម្នាក់បើគេរកឃើញនៅក្នុងបរិវេណកន្លែងធ្វើការនោះលោកស៊ីណាប៉ានសាមីដូរ៉ៃជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអង្គការក្រមការងារកម្មករចំណាក់ស្រុកអាស៊ានដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាកម្មករចំណាក់ស្រុករាប់ម៉ឺននាក់បានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញក្រមសិទ្ធិការងារថៃនិយាយថាកម្មករចំណាក់ស្រុកជាង100,000នាក់បានចាកចេញពីប្រទេសថៃចាប់តាំងពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាមកលោកស៊ីម៉ូដូរ៉ៃបានប្រាប់ VOA ថា
The whole attention is not about preventing but punishing the workers who
ការយកចិត្តទុកដាក់ទាំងមូលមិនមែនអំពីការរារាំងទេ
ក៏ប៉ុន្តែគឺការពិន័យកម្មករដែលត្រូវគេជួលឲ្យធ្វើការដោយមិនមានក្រដាសស្នាមត្រឹមត្រូវឬអ្នកដែលមិនមានប័ណ្ណនិងលិខិតអនុញ្ញាតមកពីការិយាល័យទទួលបន្ទុកកិច្ចការនោះការនេះបាននាំឲ្យពួកកម្មករក្នុងចំនួនច្រើនប្រញាប់ប្រញាល់វិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាវិញហើយនេះជាស្ថានភាពភ័យស្លន់ស្លោមួយ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអោចារនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃកាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសពន្យារការប្រើប្រាស់ច្បាប់ការងារថ្មីនេះចំនួន6ខែលោកប៉ានីតានវតានីយាកនជាទីប្រឹក្សាលោកប្រវិតវងសុវណ្ណអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាកត្តាវិជ្ជមាននៃក្រឹតច្បាប់នោះរួមមានការការពារកម្មករចំណាក់ស្រុកហើយនិងសិទ្ធិរបស់និយោជកក៏ប៉ុន្តែមានការពិន័យយ៉ាងខ្លាំងបំផុតចំពោះការរំលោភច្បាប់នោះលោកប៉ានីតានបាននិយាយទៀតថាការអនុវត្តច្បាប់នោះជាគន្លឹះដ៏សំខាន់ហើយទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានអំពាវនាវឲ្យស្វែងរកដំណោះស្រាយនៅក្នុងរយៈពេលអន្តរកាល6ខែលោកប៉ានីតានបានប្រាប់ VOA ថា
The implementation of it has to be coordinated between different ministries
ក្នុងការអនុវត្តក្រឹតច្បាប់នោះត្រូវតែមានការសម្របសម្រួលរវាងក្រសួងនានារវាងក្រសួងការងារក្រសួងការបរទេសជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃហើយទីបំផុតនៅក្នុងរយៈពេលអន្តរកាលនោះនឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅលើការអនុវត្តច្បាប់នោះ
ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មមានការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយក្រឹតច្បាប់នេះនៅពេលដែលពួកកម្មករបានរត់គេចខ្លួនឬត្រូវក្រុមហ៊ុនបណ្ដេញចេញពីការងារដោយការភ័យខ្លាចពីការកាត់ទោសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពួកមន្ត្រីបានបិទច្រកឆ្លងព្រំដែនជាង40ចូលក្នុងប្រទេសថៃដោយជជែកឲ្យហេតុផលថាដើម្បីរារាំងជនជាតិកម្ពុជាមិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសថៃហើយដើម្បីឲ្យពួកគេជៀសវាងការប្រឈមការពិន័យពួកកសិករថៃដែលយកកម្មករកម្ពុជានៅតាមព្រំដែនធ្វើការជាប្រចាំថ្ងៃបានត្រូវបង្ខំចិត្តចាក់ចែងដោយគ្មានកម្មករក្រោយពីច្រកទ្វារព្រំដែនបានបិទនៅព្រំដែនថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាវិញកន្លែងឆែកឆេរប៉ូលីស2បានត្រូវបិទនៅពេលដែលមានការចោទប្រកាន់ថាប៉ូលីសថៃបានគំរាមកំហែងទារសំណូកពីកម្មករចំណាក់ស្រុកលោកប៊ុនចៃឆៃឡិតប្រធានសមាគមការងារទេសចរទីក្រុងឈៀងម៉ៃបាននិយាយថាច្បាប់ទាំងនោះបានបង្កើតបញ្ហាដល់ពាណិជ្ជកម្មតូចៗរួមទាំងវិស័យទេសចរនៅក្នុងបណ្ដាខេត្តភាគខាងជើងផងការប្រួយកង្វល់ចម្បងរបស់លោកគឺកម្មករនឹងមិនវិលត្រឡប់មកវិញទេលោកបាននិយាយថា
ពួកគេបានចាក់ចេញហើយពួកគេវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាឬលាវវិញដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់ពួកគេវិញពួកគេមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងប្រទេសថៃពួកគេត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញហើយហើយខ្ញុំគិតថាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃជាកំហុសដ៏ធំបំផុត
ក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មថៃធំៗដែលជួលកម្មករចំណាក់ស្រុកមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវរួចហើយបាននិយាយថាពួកគេគ្រប់គ្រងច្បាប់នោះថៃកំពុងធ្វើការជាមួយអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីបង្កើតការចុះឈ្មោះត្រឹមត្រូវមួយសម្រាប់កម្មករចំណាក់ស្រុកដោយធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងការងារជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ានិងឡាវក៏ប៉ុន្តែលោកនីលីមបារូជាអ្នកឯកទេសខាងការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាខណៈដែលផ្នែកនានានៃច្បាប់នេះបានទទួលស្វាគមន៍បញ្ហាគឺការខ្វះការពិគ្រោះលោកបារូបាននិយាយថា
The problem is that there was no consultation on the
បញ្ហាគឺថាมันមានការពិគ្រោះច្បាប់ព្រៀងចុងក្រោយជាមួយនយោជកសហជីពអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬសូម្បីជាមួយអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិវានឹងមានភាពប្រសើរឡើងវិញបើមានការពិគ្រោះការធ្វើសវនាការសាធារណៈដោយដែលពួកគេគ្រោងធ្វើនៅពេលឥឡូវនេះ
លោកបានអំពាវនាវឲ្យពិនិត្យមើលឡើងវិញនឹងការពិន័យនិងរយៈពេលនៃការជាប់ពន្ធនាគារនិងការបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងលើបំលាស់ទីកន្លែងរបស់កម្មករចំណាក់ស្រុកការធ្វើកំណែទម្រង់ពលកម្មថៃពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មករចំណាក់ស្រុកកើតមានឡើងនៅពេលដែលប្រទេសថៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានទទួលព័ត៌មានថាខ្លួនបានស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់2ឬធៀធូនៅលើបញ្ជីជួញដូរមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកសេរីចៃឌីស្តាគុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារថៃបាននិយាយថា ការពិន័យរបស់ច្បាប់ថ្មីធ្វើស្របទៅតាមច្បាប់នានាដែលជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងការប្រើកម្លាំងកូនក្មេងក៏ប៉ុន្តែពួកសកម្មជនសិទ្ធិការងារនិយាយថាការព្រួយកង្វល់គឺច្បាប់នោះនៅតែបើកចំហឲ្យពួកមន្ត្រីក្នុងមូលដ្ឋានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាស្រុកដាច់ស្រយាលមួយនៅភូមិខាងកើតភ្នំតូរ៉ាបូរ៉ានៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលនៅទីនោះកាលពីពេលមុនអូសាម៉ាប៊ីនឡាដិនមេដឹកនាំអាល់កេដាបានជ្រកពួនឥឡូវនេះពួកអ្នកភូមិរាប់រយនាក់ដែលបានរួចខ្លួនពីការទូតារបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចោះឈ្មោះជាកងជីវពលដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមភេរវកម្មនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អាញាធរខេត្តក្រសួងសន្តិសុខអាហ្គានីស្ថានកំពុងបំពាក់អាវុធដល់ពួកបរិសុទ្ធក្នុងមូលដ្ឋាននៅក្នុងស្រុកប៉ាជីរ៉ាហ្គាំនៃខេត្តណាន់កាហាដែលមានព្រំដែនជាមួយប្រទេសប៉ាគីស្ថានចំណាត់ការនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីកងទ័ពអាហ្គានីស្ថានដែលគ្រប់គ្រងដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបណ្តេញពួកអ្នកប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីតំបន់នោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកទោសម្នាក់នៅក្នុងគុករដ្ឋ South Carolina សហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវចាប់ខ្លួនជាលើកទី2បន្ទាប់ពីអបអសាទរការទម្លាយគុកពួកអាជ្ញាធរនិយាយថា Jimmy Cosi ប្រហែលបានប្រើប្រាស់ប្រដាប់កាត់ខ្សែដែលទម្លាក់ពីយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone និងទូរស័ព្ទចល័តកំភ្លើងនិងប្រាក់ជិត 50,000 ដុល្លារនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងកិច្ចខ្លួនការពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ខ្លួនដែលមិនមាននរណាចាប់អារម្មណ៍រយៈពេល2ថ្ងៃ18ម៉ោងមុនពេលជននោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនមកវិញកាលពីថ្ងៃសកបរិះម្នាក់ដែលរងការចាប់ប្រកាន់ជាអ្នកជួញដូរមនុស្សកំពូលដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានត្រូវគេប្រគល់ទៅឲ្យប្រទេសសូម៉ាលីដើម្បីកាត់ទោសនេះយោងតាមពួកមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានីមូកាឌីសុនៃប្រទេសសូម៉ាលីរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបុរសនោះមានឈ្មោះអាប់ឌូកាឌីអូម៉ាអាប់ឌុលមានដឹកនាំបណ្ដាញជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដែលបានជួយរត់ពន្ធមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ឆ្លងកាត់តំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតទៅកាន់ប្រទេសលីប៊ីដែលនៅទីនោះពួកគេរងចាំធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់អឺរ៉ុបពួកអ្នកស្រុកនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានរៀបចំការតវ៉ាប្រឆាំងការពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដើម្បីប្រឆាំងប្រធានាធិបតី Hassan Rouhani នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានរិះគន់ការរៀបចំចាត់ចែងទឹកនិងគម្រោងទំនប់ទឹកអាហ្គានីស្ថានពួកបាតកោរាប់រយនាក់បានដើរដោយសន្តិវិធីកាត់តាមផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងឡាស់កាហ្ការដ្ឋធានីរបស់ខេត្តហែមិននៅជិតព្រំដែនប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពួកគេបានស្រែកថាស្លាប់ទៅហាសានរូហានីហើយនឹងស្លាប់ទៅសត្រូវរបស់អាហ្គានីស្ថាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករួមចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.